armëve dhe mjetëve tjera shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e breshtë, ndërsa dhuna mund të shpërthej kurdo.
Tendenca për shtrirjen e suverenitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë sovjetike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive. Pra, duke i përdorë këto armë se jenë në duar të e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shok bombave dhe përdorimi armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duke se janë duke u përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtrija e rendit dhe ligjit në verinë e Kosovës edhe më e bën më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problem i theksuar në Kosovë. Një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumë serbë. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave veriore në asistimin e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale me kundërshtimeve të sërbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë në pushtet në Maqedoninë e Veriut nuk po zgjedhin mënyra për të siguruar mbështetjen e kuvend për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj, që është kusht për antarësimin e Bashkimin Evropian. LSDM dhe BDI thonë se ka nisur edhe kontaktet me deputetet të opozitës për t'i bindur mbi rëndësinë e votës së tyre, por deputetet të opozitës thonë se nuk do të përsëritet viti 2019 kur pushteti sipas tyre kishte përdorur edhe kërcënime, shantazhe e format të tjera të presionit për sigurimin e votave, për miratimin e marrëveshjes për Greqinë, për ndryshimin e emrit të shtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në pushtet në Maqedoninë e Veriut thonë se përmes deputetave të tyre në kuvend, por edhe formave tjera të komunikimit, po bëjnë përpjekje për të bindur deputetet e opozitës që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet të duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e kushtetutës maqedonase, si popull qytet formues, ashtu si që parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë, bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitet në Maqedonas, gjuhën dhe dallimet historike. Ne po veprojmë në mënyrë individuale, por edhe grupore në kuadrë të debatit në kuvend, por edhe në rast të tjera që ti bindim deputetat që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Këtë e kemi bërë edhe në rrjetet sociale, në takime e kështu me radh. Ndryshimet kushtetuese janë për të mirën e këtij vendi, për të ardhmën e qytetarëve tanë, ka deklaruar deputeti i Lidhjes Social-Demokrate në pushtet Martin Kostovski. Nën kryetaria e LSDM-s Sanja Lukarevska beson se në radhët e opozitës ka forca progresiste që janë të interesuara për të ardhmën e vendit e që mund të arrijet me ndërsimin në BE si pasaj. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në nëntor, në të kundërtën nuk do të mund të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s.
Smetam deka ima novu progresivni sili kur što saka dodat napred i zato
konsideroj se ka forca progresiste të cilët të duan që ne të shkojmë përpara, prandaj edhe jam optimiste dhe këtë e kam thënë edhe më herët se duhet dhe mund të miratojmë ndryshimet kushtetuese, alternativë tjetër për vendin ton nuk ka, ka deklaruar Lukarevska. Por deputetët e vëmëro dëpëmënes thonë se janë kompakt dhe se përpjekjet e pushtetit nuk do të kenë sukses për sigurimin e votave të tyre. Askush nga grupi parlamentar i vëmëro dëpëmënes dhe koalicionit nuk është naiv, është me të vërtet një kurthë që i ngren shteti ose me shkujdesi ose me keqëdashje. Në këtë rrethanas janë vendosur gjërat, mendoj se është shumë ambiciozi që dikush që nuk ka qenë kur në zgjedhje të mendoj se do të ndryshoj mendimin e atyre që janë zgjedhur në zgjedhje, thotë Emilia Letkov, deputeti VMRO-DPMNE-s. Deputeti tjetër i kësaj partie opozitare, Antonio Miloshovski, thotë se është e pamundur të përsëritet skenari i vitit 2019, kur sipas tij marrveshja e Prespës për ndryshimin e emrit të shtetit u votua në Kuvend me presione dhe shantazhe mbi deputetët e VMRO dhe PMNS. Votat e 8 deputeteve të kësaj partie ishin vendimtare atëherë që të miratoi marrveshja me Greqinë. Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë përvojë për rrëmbimin e deputetëve të japin rishfete, të bëjnë dalime, të kërcënojnë, të shantazhojnë. Kjo është parë në 6 vitet e fundit, por tani rrethanat kanë ndryshuar. Ndryshën nga antërsimin e NATO, antërsimin e BE është një objekt të lëvizës dhe i gjithë rajoni po bëhet gjithnjë më frustruese çdo vit. Me këtë qeveri mendoj se asa disa deputetë të tyre nuk do të donin të diskutonin për lëvizje të rrezikshme. E lere më për deputetë opozitës që kanë një qendrim të qartë, thotë Miloshovski. Por përveç deputeteve të VMRO dhe PMNS ka edhe deputete partive opozitare shqiptare që nuk mbështesin ndryshimet kushtetuese. Derisa opozita maqedonase nuk i mbështet, me arsyetimin se marrveshja me Sofion dëmton interesat kombëtare maqedonase dhe se nuk është garanci se pala bullgare nuk do të paraqes kërkesa tjera, deputetët e opozitës shqiptare mbështetjen e kushtozojnë me ndryshimin edhe të formulimit të gjuhës shqipe në kushtetut. Ajo momentalisht njihet vetëm si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e numrit të përgjithshëm të popullsisë në Maqedoninë e Veriut.
Nuk votojnë nëse 20% nuk është pjesë e debatit edhe nuk është pjesë e propozimit që ne diskutojmë parlament për çështjen 20%. Nuk do të votohet çështja e preambullës.
Thotë deputeti i lëvizjes së Besa Fadel Zendele nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se partitë opozitare shqiptare nuk duhet të bie në skenaret e atyre që punojnë kundër perspektivës evropiane të vendit.
Partitë politike opozitare me dashamirësinë më të madhe, pa kurfar arrogance, do të thoja se do duhet të jenë pjesë e këtij procesi. Mos të futemi në skenare të dashakqinjve që nuk e dëshirojnë të ardhmen edhe perspektivën evropiane.
Ka thënë Arbër Ademi, deputeti BDI-s. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputeteve në kuvend. Shumica parlamentare aktualisht ka 64 deputet dhe për miratimin e ndryshimeve i nevojiten edhe votat e deputeteve të opozitës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.